Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, protože podcast jako obvykle vychází až v páteční podvečer. Tentokrát má řadové číslo 8 a společně se mnou tady sedí jeden nováček, kterého jsme zatím nikdy předtím neměli. Je to Pavel Prouza, neboli Frix, který se stará o chod PC sekce Hrej. Pavle, mohl by si říct něco našim posluchačům?
Mám vás rád.
Výborně. Dále tady je Farid Starman, toho už všichni známe. Faride, řekni to.
Dobrý den.
A Lukáš Grigar.
Ahoj.
Pánové, minulý týden nebyl příliš zajímavý jako obvykle, takže zkusíme to třeba od Pavla, když je tady nově. Co tě v minulém týdnu nejvíc zaujalo na herní scéně?
Vydání mojí recenze, která už byla jednou vydaná, ale kromě toho třeba taky to, že Peter Moliné není sir, ale jiní budou sir.
Aha, takže to nejspíš narážíš na to, že ve Francii povýšili do aristokratické funkce, řekněme, několik slavných herních vývojářů, to znamená Shigeru Miyamota, který udělal Zeldu a
všechno možný ostatní od Nintendo, prakticky stojí jako hlavní producent za drtivou většinou titulu Nintendo.
Dále Michel Ancel, kterého možná znáte z Beyond Good and Evil a King Konga, Peter Jackson King Kong, a jakýsi Frederick Reinal. Ví někdo, kdo to je, ten pán?
Já to vím, on je v podstatě zakladatel žánru survival horror, protože je to hlavní designer hry Alone in the Dark. To bych měl dodat ještě?
No takže tihle ti lidé byli povýšeni, dostali řád umění od francouzského prezidenta, od francouzského ministra kultury, což je docela zajímavý pro celou herní oblast, protože to znamená, že aspoň někteří vývojáři a jejich produkty se dostávají do takového toho všeobecného kulturního povědomí a začínají být akceptováni na takové té obecné rovině, řekněme. Dále, kdo ještě byl oceněn minulý týden, byl Richard Garriott, to je ten pán, který vymyslel Ultimo Online a dostal ocenění za největší nebo za celoživotní přínos. Je to vlastně takové adekvátní oscarovému celoživotnímu přínosu. Lukáši, ty jsi hrál nějakou Garriottovu hru, ke který by si mohl něco říct?
Já jsem žádnou Garriottovu hru nehrál, ale hrozně toho člověka respektuju, protože má zámek nebo hrad a to se mi hrozně líbí, že tam má jako různý ty propadliště, a si to fakt postavil. Myslím si, že za to si zaslouží velký ocenění.
Jeho tatínek, to ještě docela zajímavý, byl kosmonaut. Buď jeho tatínek nebo dědeček byl kosmonaut, a on na tom hradu prostě uprostřed toho nádvoří nějakého nebo starobylý středověký komnaty má kopii nějakého prvního lunárního vozítka nebo snad dokonce originál.
Já jsem vlastně si říkal jenom, že takovýhle ocenění se většinou dává lidem, kteří už jsou jako za Zenitem, a přitom ten Garriott by měl, že ho, přijít s tou tabulou rasou, na kterou se zrovna ty, Pavle, velice těšíš.
No ano, velmi se na tabulu rasu těším a hlavně kvůli tomu, že to bude od NCSoftu a NCSoft, který vydává online hry, tak vlastně sleduje jednu jedinou filozofii vývojářskou, to znamená, aby se v tom hodně mlátilo a byla to zábava. Díky tomu také NCSoft má dohromady mnohem víc hráčů než World of Warcraft. K World of Warcraft se vztahuje jedna zpráva, která tady fascinovala Farida a upozornil nás na ní, takže Faride, mohl by si?
Ano, já jsem se díval na Google Video, moje oblíbený vyhledávací, jako ostatně každý týden, a narazil jsem na Drake Dogovou sebevraždu. Drake Dog je známá postavička z korejského World of Warcraft a byl to teda velký jako onlineový toxikoman. A poté, co hru opustilo několik jeho přátel, tak se rozhodl, že rituálně spáchá sebevraždu. Vešel do nějaký té síně, která je ve World of Warcraft, poprosil všechny přítomné, aby odešli, takže tam zůstal sám na nějakým pentagramu a potom demonstrativně v podstatě odhazoval veškerý cenný předměty a nakonec si vymazal svoji postavu. Vypadá to trošku legračně, ale nicméně z pohledu hráčů, kteří investují hodně času do masivních onlineových her, tak je to záležitost dosti, řekl bych, tragická. Já nejsem ten, kdo by hrál masivní onlineovky, ale Radek Friedrich mi říkal při pohledu na postavu toho Drake Doga a její statistiky, že to byla postava, která by měla teoreticky na burze hodnotu kolem $5,000.
No tak to je skutečně tragické. Tak, další zpráva, to bude spíš tady na Pavla Prouzu, protože ten je velký fanoušek 3D akčních her, je oznámení nebo respektive uniknutí informací o Battlefieldu 2142, to je tuším třetí Battlefield, správně.
Je to v zásadě třetí, i když čtvrtý Battlefield Vietnam většina hráčů nikdy moc nepřijala a nebrala ho jako pořádné pokračování, nicméně oznámený Battlefield 2042 vypadá zajímavě už jenom způsobem, jakým ho autoři oznámili, což bylo formou dvou hádanek, které jsou sice matematicky primitivní, nicméně chvíli trvalo, než je američtí žurnalisté rozluštili, což se nakonec povedlo GameSpotu a zjistili, že skutečně má jít o hru posazenou do roku 2042. Battlefield se posouvá už kosmickou rychlostí v letopočtech stále dál a dál a kromě toho bylo oznámeno taky, že další Call of Duty by se mělo ohrávat v budoucnosti, což nevzbudilo mezi fanoušky zrovna nadšení, ale uvidíme.
Obě jsou to hry, které hodně sází na realismus, na realistické zbraně a na věci, které jsou. Podle čeho myslíš, že vymýšleli ty zbraně do budoucnosti? Myslíš, že se orientovali podle něčeho, co třeba teď už americká armáda má, nebo co má v návrzích, anebo že si vymysleli kompletně svý vlastní a nový?
No, bude to určitě směska něčeho, co je se Star Wars. Lightsaberu se asi nedočkáme, ale myslím, že s každou další hrou se Battlefield posouvá naopak mimo realitu, takže asi konečně zjistili, že hráče bude bavit něco jiného, což jim nabízejí na začátku.
Pro fanoušky online her je připravena zpráva, pak když si toho nevšimli, že NCSoft, o kterém jsme se už bavili, to je právě ta firma, pro kterou pracuje Richard Garriott na Tabule Rase, tak spodepsala domluvu nějakou rámcovou se Spacetime Studios, což jsou noví vývojáři, kteří ještě nikdy nic neudělali, ale jak to tak bývá, jsou složeni z lidí, kteří předtím byli aktivní v jiných úspěšných hrách, například ve Wing Commanderovi, v Privateerovi nebo ve Star Wars Galaxies. Otázka teda je, co přesně hodlají vytvořit a jestli to stádečko her Sensei Softu není už opravdu veliké a tak různorodé.
Mě by zajímalo, když tam jsou ty lidi z těch, co odešli, dejme tomu, od Star Wars Galaxies, tak jestli to je nějaký ten tým, který taky jako ty hráče naštvalo, že vlastně ty Star Wars Galaxies se vydali cestou zjednodušení, cestou takovou tou populistickou a la World of Warcraft, a že třeba tady si teďka realizují pod NCSoftem ty svoje původní relativně hardcore nápady a ten hardcoreový game design.
No, tomu bych moc nevěřil, protože NCSoft nikdy nebyla hardcoreová firma. Ty nikdy neudělali hru, která by byla složitá, tam byly velmi primitivní a jednoduchý, pěkně graficky vypadaly. Faride, tady tohle další zpráva, kterou tady máme napsanou, ta je přímo pro tebe. To znamená, že milion tý hráč se připojil na Nintendo Wi-Fi na DS-ku. Což je skutečně zajímavé a mohl by si třeba říct, jak je ta Wi-Fi využívaná u nás v Čechách, jestli lidi praktikují hraní přes Wi-Fi nebo tak?
Já bych řekl, že bez země by jich bylo 999 999, ale co se týče Nintendo DS scény v Čechách, bohužel nemám nějaký přesnější informace a nemám tušení, kolik lidí tuto vymoženost relativně novou skutečně používá. Zatím jsou Nintendo DS Wi-Fi, máme na mysli tedy internetové Wi-Fi, to znamená, že si zakoupíte vlastně nějakou periferii, kterou připojíte k počítači a pak to DS komunikuje přes internet, čili neplest s ad hoc Wi-Fi sítí, která se vytváří mezi jednotlivými DS-kami. A zatím podporuje jenom pouze dvě hry. Mario Kart DS, která je vynikající, právě kvůli tomu jsem se já připojil, abych prostě dostal na frak, že jo, od těch amíků. Pak mi se tuším Animal Crossing, který jsem neskoušel, ale dneska nebo včera možná už se objevila na hry preview na hru Metroid Prime Hunters, která bude další, která tuto vymoženost využije. Jedná se vlastně o FPS, který se ovládá touchscreenem, to znamená, že by mohlo se blížit pocitu, který máte, když ovládáte FPS na počítači pomocí myší. A právě do něho jsou vkládaní velký naděje.
A jedna z posledních zpráv našeho novinkového bloku je naprosto neuvěřitelná, fantastická zpráva, že Rockstar Games se rozhodli neudělat Grand Theft Auto jako příští hru, ale udělat Ping Pong pro Xbox 360.
Já myslím, že otázka dnes zní, jestli se tam budou objevovat i ženské hráčky a jestli můžeme očekávat další hot coffee kontroverzi.
Já si docela počítám, protože jak jsem viděl ty high definition screenshoty, kde prostě jsou ty propocené trička a ten pod vypadá, jako by byl velice pečlivě namapovaný, tak myslím, že si s tím hodně, hodně pohrajou v Rockstaru.
Mě každopádně tato zpráva pobavila, protože byla doprovezená takovým jako motem, že Rockstar Games chtějí prostě s tímhletím pingpongovým simulátorem posunout pingpongovou simulaci úplně na vyšší úroveň a marně jsem vzpomínal, když jsem naposledy viděl nějaký pingpongový simulátor. Ale každopádně asi to nebude až tak žhavý s tou technologií, technickou vyspělostí, protože vzhledem k ceně, která je slibovaná $39.99 v Americe, se zdá, že bude spíš o budgetový titul.
No na celkově oznámení téhle hry je taková jedna velká kravina, že jo? Kolem dokola se během týdne oznamují spousty jiných titulů, které vypadají mnohem zajímavěji a slibují mnohem zajímavější hratelnost a všichni se můžou zbláznit z toho, že Rockstar hodlá udělat tenis, teda pardon, ping-pong.
Jenom zajímavý, že se teda rozhodli pro Xbox 360, že člověk by čekal, že ideální pro to je ten nový Nintendo Revolution ovladač. A na druhou stranu tam už potom opravdu nevidím rozdíl mezi tím zajít si zahrát skutečný ping-pong a nebo mávat nějakým tím gyroskopickým šmejdem.
Já bych tomu jenom dodal, probleskla taková fáma, že Microsoft si patentoval právě technologii, která velice připomíná právě ten gyroskopický ovladač a spekuluje se tedy, jestli někdy pro budoucnost neuvažuje Microsoft o přídavku k Xboxu 360, který by vlastně opakoval ten model, který je slibovaný pro Revolution.
Poslední zpráva, když už jsme u těch absurdit v herním sektoru, tak kapela Depeche Mode, nedávno tuším, koncertovali v Praze nebo teprve budou? Koncertovali, aha. Tak naspívala svoji písničku Surfer Well z alba Playing Angel, ale nenaspívali ji tak jako úplně v angličtině nebo v nějakém jiném známém a používaném jazyce, ale v Simlish. Simlish to je řeč, kterou si vymysleli pro hru The Sims. Je to takový to... Takže to do ní přepsali a my vám teď z ní pustíme pár akordů, než se vrhneme na další blok. Bertolin. Chicken dog, subiquel, sublix igneur, igneur français. Tak jste si právě poslechli o Depeche Mode Suffer nebo Surfer Well, my jsme se tady v průběhu písničky nemohli přesně dohodnout, jak se to čte a jestli náhodou v té tiskové zprávě není překlep. Ale to je jedno, teď se vrhneme na dotazy, které jste poslali vy jako naši posluchači. Ku podivu jich přišlo poměrně hodně a rádi bychom teda podotkli předtím, než začneme, že nejsme něco jako zákysník, že my nebudeme řešit vaše problémy, kde jste se zasekli ve hře a co vám nejde, a nebo případně jak něco rozjet. To skutečně ne. Tady se chceme bavit o hrách a pak, když máte teda na hru nějakou nebo na to, co se děje kolem her, otázku, tak my ji rádi zodpovíme. Takže hned první, je to od Mha Barty a jsou to tři otázky. Za prvý, jak jsou autoři článku placeni a zda někdo takto pracuje na plný úvazek?
Já bych chtěl říct, že jsme placeni v korunách českých, většina z nás.
Já ne.
Ano, Pavel Dobrovský dostal jablka, ale ty jsou taky velice zdravá. A na plný úvazek takhle pracuje právě jenom Pavel.
Který Pavel?
Ten druhej.
Faride, prosím tě, ty seš taky za to placený, co vytváříš?
Ano, já jsem placený, když napíšu mamba, článek.
Mamba. No já nevím, jestli tady Pavla Prouzy se na to vůbec máme ptát, on je takovej, mu vypadá, že je hodně dobře placený, ale ne námi. Tak, druhá otázka od toho stejného člověka je, co říkáte, to je taková divná otázka, co říkáte na reality show, jaké jsou vaše názory? Já ta předtím, než vám ten mikrofon předám, já jsem nikdy v životě neviděl ani jeden díl jakékoliv reality show, tím pádem jako jsem mimo. Lukáši.
Já nemám televizi, takže já to jenom tak jako občas zaregistruju někde a asi ani nemám názor. Mně přijde, že názor na něco takového je zbytečný.
Mě jenom napadá, že ten autor toho dotazu možná, že si myslí, nebo že mu podcast připomíná taky reality show, že možná proto položil tu otázku, jinak nechápu, jak se vztahuje k našemu tématu tato otázka.
Problém je v tom, že my spolu zatím nespíme, na rozdíl od reality show. Nebo ne?
Já jsem právě přemýšlel, kdo naposledy držel tu kameru, víš?
Dej si jablíčko.
Už jabka ne. Tak, poslední, třetí. Jaké je vaše oblíbené jídlo a co jste jedli naposledy? Já skutečně nevím, pane M. Habarto.
Pavel, je to jablka.
Pane M. Habarto, co si jako slibujete od toho, že vám odpovíme na tyhle otázky teda, ale dobrá, tak já jsem jet jabka, no.
Já asi nepamatuju, co jsem jet, ale mám hlad.
Já jsem jet naposledy mysli tyčinku. Ráno jsem si ji koupil v obchodu s racionální výživou. Moje oblíbená spíš kuchyně bych řekl, že je italská. Není to nějak zábavná informace, ale je to tak prostě.
Teď vlastně Pavel tady jako šéf kuchař levelu má příležitost projevit se.
Tak samozřejmě mojí specialitou, jak všichni vědí, je štrůdl. A je to moje oblíbené jídlo, jablečnej. To je ten důvod, proč máš poslední dobou menší příděly. Naposledy jsem jedl kávu. Téměř. Nebylo mlíko.
Takže tohle tu trojici otázek od pana Mhabarty jsme zodpověděli. Pane Mhabarto, příště pište k věci. Dobře, děkujeme. Dále je tady Oldřich Manert a ten má takovou standardní otázku, na kterou jsme všichni odpovídali už v průběhu našeho aktivního života několikrát, a to sice, jaká byla úplně první hra, kterou jste hráli a na jakou hru v roce 2006 se nejvíce těšíte? Já teda asi chápu, že by se měl vyrukovat s nějakou historkou, jakou hru jsem hrál jako první a že, co se dělo tehdy a kolikátý to byl rok a jaký to byl počítač, ale já nevím. Já myslím, že to byl Boulder Dash, ale už vůbec nevím na čem. A nejvíc na jakou hru se těším v roce 2006 je Tabula Rasa, potom takový to Okemo, nebo jak se to...
Okami.
Já myslím, že Okena. Okami a ještě tam asi něco bylo, ale to si teď nějak neuvědomuju.
Já jsem jako první hrál nejspíš něco buď na Commodore 64 nebo na Atari. A nevím, co to bylo, na PCčku to bylo určitě buď Prince of Persia nebo Xenon 2, jedno z toho, nebo možná nějaký formule. A nejvíc se těším samozřejmě teďka na Oblivion, který je za dveřma, a potom...
špína, hamba!
Zales a na Defcon, jestli teda vyjde tenhle rok.
No já mám teď vynikající příležitost ukázat a dokázat, že jsem v téhle skupině nejstarší a největší pamětník. První... Ne, Pong ne. Tak starý zase nejsem. Ale jako první hra, kterou jsem hrál, která se dá považovat možná za počítačovou hru, byla konzolka, jednoučelová konzolka Game & Watch. Úplně první produkt vlastně herní, který dělalo Nintendo. V podstatě to byla takzvaná digihra, kterou potom obšlehli Sověti a s velkou slávou prostě prodávali během Vánoc. Nicméně Nintendo tohleto dělalo mnohem dřív a problém je teda, ale že se nespomínám, jak se přesně konkrétně ta hra jmenovala, ale tahali se tam za šňůry, na kterých viselo prádlo a ze zhora padaly kapky a cílem bylo tahat za šňůry tak, aby prádlo nezmoklo. A nejvíc se těším na Final Fantasy 12.
Já začnu opačně, nejvíc se těším jednak na BioShock a...
No jo.
Ale taky na další Splinter Cell, protože ten mě opravdu dost zajímá a vypadá to, že Ubisoft se rozhodně s touhle sérií ubírá správným směrem. Co jsem hrál jako první? Hrál jsem jako první na Commodore 64 Paradroid, což byla naprosto geniální věc, která nešla samozřejmě ukládat, a její kompletní dohrání první lodi zahrbralo zhruba 8 až 15 hodin čistého času a když se to člověku povedlo, tak zjistil naprosto depresivní skutečnost, že ho čeká těch lodí ještě tuším 8 nebo 9. Takže kdo to chtěl dohrát celý, tak myslím, že nepřežil. Ale neručím za to.
Tak, další otázka od uživatele Jendyho, to je takový hrozný fanoušek Lukáše Grigara a pořád se ho na něco ptá a teda z té série otázek, který mi poslal na Lukáše, tak jsem vybral pouze jedinou, protože se netýkala třeba toho, jakou velikost slipů Lukáš nosí a tak podobně, ale nebo má takový ten pás cudnosti, víš, na klíček, železnej, no, když ho kopneš do rozkroku, tak tě to zabolí. Kolikrát jsem se tam nemohl dostat. Lukáši, co si myslíš a jestli se těšíš na připravovanou hru BioShock a jestli má dějově nějakou návaznost na BioShock, prosím tě, zkus to krátce. Jo.
Těším, hodně, moc, návaznost nemá, jenom ideovou.
Tak to bylo skutečně Lukáš Grigár. Tak a poslední otázka je od Anarvina, přišla do e-mailu a co si jednotliví účastníci sešlosti myslí o japonských hrách. Já bych tady rád řekl, že zcela neočekávaně nám do místnosti vtrhl člověk, kterého neznáme a ten nám určitě něco řekne o japonských hrách. Čau.
Ahoj, tak já si myslím, že japonské hry jsou dost omezený tím, jaká je tam, nevím jestli cenzura nebo něco, ale všechno, ať už filmy či hry a jakým způsobem všechno animovaný, dost se to podle mě odklání od reality a všechno vlastně tím ztrácí tak svůj smysl.
Bych jenom dodal, že jsem naposledy jedno hentai a to nebylo moc teda cenzurovaný. Ale jestli můžu ještě dodat, trošku mě mrzelo, že jsem zapomněl už u té předchozí odpovědi ohledně Final Fantasy 12, objevila se naprosto senzační zpráva, která bude zajímat všechny posluchače, kteří se těší na Final Fantasy 12, která je teda, jestli to nevíte, japonská. Tak časopis Weekly Famitsu udělil Final Fantasy 12 jako asi teprve pátý hře ve své historii hodnocení 40 ze 40. Oni hodnotí na 40, protože tam hodnotí 4 recenzenti a každý může dát maximálně 10 z 10 a to se opravdu stává málo, když je všichni 4 dají 10 z 10. Tím pádem se Final Fantasy 12 řadí po bok třeba Legend of Zelda na N64 a několika dalším úplně zásadním hrám, takže se zdá, že nás čeká opravdu gigantické a velmi zdařilé RPG.
Co se mě týče, tak já jsem jako s japonskýma hrama trochu ambivalentní. Některý mi přijdou geniální a některý mi přijdou příšerný. Pardon, jako japonská šikoti nejsou všechny tak fajn jako ty ostatní. Třeba Metal Gear je fajn, ale jinak z Japonska se teda spíš podívám na film, když už něco, ale hry ne.
Abych tady trošku řekl, jako samozřejmě, že Metal Gear je japonská hra, ale nikdy jsem v té hře neviděl nějakou jako takovou tu japonskou úchylnost nebo podivnost. Jo. Mně vždycky přišlo, jako, že až příliš vychází z nějakých těch reálí západního filmu nebo západních válek a takových věcí a že je to velmi takový stylový.
Teď oproti všemu očekávání hrdinou druhého dílu na PS2 byl transexuál.
A máš s tím problém?
Nemám, ale v americký hře to nemáš.
Já nevím, mně to přijde, to takhle...
Stručně, Lukáši, stručně!
Já bych to řekl stručně, ten ambivalentní vztah k těm japonským hrám, já ho sdílím. Ne, mně to je celkem jedno, odkud ta hra je, samozřejmě japonský hry mají nějakou určitý takový punc uchylnosti pro nás, ale prostě pro mě je důležitý, jestli mě ta hra baví hrát a pak teprve řeším, odkud je.
Poslední sekce dnešního podcastu se týká nejlépe hodnocené hry a nejhůře hodnocené hry. Nejlépe hodnocená byla Toka Race Driver 3. Dostala 9 z 10 od Farida. Faride, prosím tě, co se stane na konci té hry? Jako proč jsi to tak ohodnotil?
Na konci té hry se stane to, že zvítězíte slavně, že jo, ve všech závodech, který tam jsou, jich tam asi 100 a něco, možná 120 šampionátů. A to jsem já samozřejmě neviděl. Zas tak poctivý recenzent nejsem. Nicméně, ta hra má obrovské možnosti, že jo? Tam ve srovnání s jakýkoliv jinou závodní hrou nabízí určitě největší pestrost. Můžete tam jezdit od takových těch motokár, ve kterých jezdí malí děti a pozdější mistři světa ve Formuli 1 až po tahače. A všechno, co je mezi tím, to znamená třeba sprintkáry, offroadový buginy, rally speciály, cestovní vozy, GTčka a podobně, Formule 1 tam taky je. Ta pestrost prostě je zdrcující pro člověka, který má rád závodní hry, tak prostě ať už prostě dává přednost jakémukoliv jízdnímu stylu, tak se tam najde svoje. A já jsem v té recenze se snažil trošičku malinko srovnávat s Gran Turismem 4, které je považováno za vůbec nejlepší hru tohoto typu na PlayStation 2, možná vůbec nejlepší. Ta Toka má určitý přednosti před tím Gran Turismem 4, protože není tak strohá akademická a je to mnohem víc o takový závodnický vášni.
Nejhůře hodnocená hra byla The Regiment od Lukáše Vodrážky, kterého jsme tam nikdo zatím neviděli asi osobně, ale je tady Pavel Prouza, který to nejspíš hrál taky, tak nám o tom něco řekne. Proč to dostalo 5 z 10? Myslíš, že je to oprávněné hodnocení?
Já si to nemyslím. Já jsem to psal do levelu, který vyjde zanedlouho a všichni si ho kupte, protože bude perfektní jako vždycky.
Prouza
musí vydělávat. Kdyby jsi ty štrůdly viděl. Nebudu říkat kolik, nicméně v levelu to dostane méně než 5 z 10. Ta hra je zajímavá tím, že je naprosto brutální. Pokud se máte aspoň trochu rádi a nechcete během příští 24 hodin spáchat rituální sebevraždu, jako třeba ten zmíněný hráč Vovka, tak Regiment nehrajte, protože to je hra, která nemá hráče ráda a snaží se ho pomstít všemi možnými způsoby za to, co dělá. Musíte proběhnout danou misi v časovém limitu, který je nezvladatelný a hra vám během toho ještě hází klacky pod nohy, protože umělá inteligence je naprosto nepoužitelná, takže víte, že musíte během 5 vteřin zastřelit posledního nepřítele za posledními dveřmi a čtveřice vašich kolegů před ty dveře vběhne a nenechá vás vejít dovnitř. Takže pokud máte rádi svoje zdraví i svůj počítač, Regiment nehrajte. Pokud je na něm vůbec nějaké pozitivum, tak briefing všech misí obstarává bývalý příslušník britských speciálních jednotek SAS John McAleese, který je zvláštní tím, že vypadá jako velká část obyvatelů třeba hlavního nádraží a kromě toho mluví krásnou skotštinou, takže pokud máte rádi Simpsonovi, třeba školníka Willyho, tak si Regiment zahrajte, protože John vypadá trošku jako Willy.
A to by bylo pro dnešní podcast všechno. A teď vlastně ještě zodpovíme na nejdůležitější otázku, která se vám vkradla všem do mozku přes uši. A to sice, proč jsme takový upnutí, proč vlastně tady se nepřekřikujeme a nenadáváme si a tak dále. No je to z prostého důvodu, že celou dobu jsme si podávali mikrofon a to tu debatu trošku zabilo. Takže příští týden už to bude stejně jako minulý. Loučí se s vámi, jak se jmenuješ?
Ahoj, Pavel Prouza se loučí.
Farid Starman.
Lukáš Grigár.
A Michal Rybka. Naschledanou.